Paul fa agbana gbanto si wo ngno do de Thessalonica to Thessalonica to gbanto tagba nya Paulo ple Silvano pakle Timoteo yele agbana si anglom nami hamesi le Thessalonica eye wole haden ple mo fufula pakle apeto Yesu Kristo la mo fufula pakle apeto Yesu Kristo never mi anu eye wana wanti fafa mi mi da pe na ma wesi ayi de mi kata mi ata e na mi ele gbe dom dala mi egbura mi afa nya ne da na mi ele mi amawu pe fufula nku mela mi edu a nku ejibe mi afa nu wona fia be mi ho ma uji sevava e mi afa agbagba jeje ha de mi afa lan lafia gawula ale si mi ele titresesie la de fia be mi le mo pomna mi afa to Yesu Kristo Mia novio, mia mesio ma on lovevie, mia nyanywe be, ma wuntu etiami. Nyanywe si mia hevena mila, menye nyade deku unye, mia gbonami o. Ke bon se dokple, bokokokwe la ha kpede en, eye gawula, mia kade ejibe, elle eme vava. E si mia no mia gbola, mia de amesi fumevi mia nye la fiami, mia po, mia wotae mia wo esiado. Mia to miao, Pakle afeto la fe afoto fe, e yata, togwa ve miye kpe fu, gire unto le nyala koko, meha la, bokwa koko la do unse mi, miye kpo jijo. E siya webe, miye vazu kpo da unna kose taw si yokatan le Makedonia, ple ahaya. Menye deku afeto la fe nya, la di, so miyanu hu, te Makedonia, ple ahaya ame wo se u. Kabun, Ala se mi akoma uji se la ha kakade afisi afi. Ala be me gahian gohan be. Mia u mia gakenu agronya deke u. A mia u to kwele nu fom le ala se mi akomi. Pre ala se mi akbenu le legba ugbo. Tro hele ma ugba gbe. Nyate feto la bo unsubo me la unti. Gawula ezu nya wo le de nu be. Miele mon vi, Yesu, amesi wo fode titreto ame kuku wo dome. Eee, wo de mi, ben ma wun nagakpo, jiku de mi a un, badek be ola lalam.